Poštovanje, hvaljen Isus i Marija. Lijepi pozdrav i slušateljima i gledateljima Radio Marije. Evo nas u novoj godini, u novoj emisiji, u nizu emisije Zubna putovnica, kojoj sam ja evo i urednica i voditeljica. Srdačan pozdrav i veliko hvala našem Ivanu Zaradiću, tehničkoj podršci, koji će nas kroz emisiju voditi lijepim glazbenim brojevima, a i danas ćete nešto novo čuti. Naime, ja vam želim predstaviti danas uvaženu doktoricu, docenticu, specijalisticu epidemiologije, to je naša Dijana Majer. Dobrodošli, draga Dijana, dobrodošli u ovu emisiju. Naime, Zubna putovnica je niz emisija, cijeli jedan kontingent kroz 3 godine različitih tema, medicinskih tema. Zapravo, glavna suština je kako opće zdravlje djeluje na oralno, odnosno oralna patologija kako djeluje na opće zdravlje svakog pojedinca. Pa evo, dobro došli. Tema o kojoj ćemo danas razgovarati je doista vrlo interesantna, zapravo pomalo i nova, staro-nova ili novo-stara. Znači, otkad je čovjeka, otad je valjda i samog tog jednog ovisničkog duha o duhanu, ja bih rekla, koji je zapravo vrlo štetan. Mi ćemo o tome danas govoriti, naročito ćemo staviti jedan apostrof na mlade, jer oni su nam izuzetno važni. Šta kažu, ipak je lakše sve loše navike otklanjati u tim ranijim godinama. Nekakvim našim edukacijama mislimo da smo tu zbog njih upravo i da na neki način kroz ovo zdravstveno opismenjavanje stavimo težište na prevenciju, i to na primarnu prevenciju, jer smo mi ovdje da djelujemo na zdrave ljude, kako naravno i na one koji to nisu. Pa evo, dobro došli u emisiju. Recite, molim vas, nešto o sebi. Evo, vaš put.
Hvala lijepo na pozivu. Izuzetna čast mi je evo gostovati na Radio Marija. Hvala Anka na pozivu. Tema je vrlo važna, vrlo atraktivna, poglavito je povezana sa oralnim zdravljem, nažalost zapravo sa cijelim organizmom, ali evo kako je usna šupljina zapravo prvi kontakt sa cigaretom, sa duhanskim proizvodima, sigurno je veliki štetan utjecaj tih proizvoda na usta, na usnu šupljinu, odnosno na samo oralno zdravlje. Moj životni put počeo je davno, prije pola stoljeća. Rođena sam u Zagrebu, tu sam završila osnovnu i srednju školu, nakon toga medicinski fakultet, nakon fakulteta specijalizacija iz epidemiologije. Radim u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kao voditeljica odjela za praćenje i unapređenje zdravlja školske djece i mladih. U doba korone smo se bavili svi koronom. Hvala Bogu dragom, to je iza nas to vrijeme. Sada smo se vratili u ono staro normalno. I evo, bavimo se našim jednim od glavnih zadaća, to je edukacija stanovništva, edukacija mladih. Ja kao u službi za školsku medicinu, prvenstveno su mi je fokus školska djeca i mladi. Naravno, tu su uključeni i njihovi roditelji, pa putem djece onda zapravo prenašamo edukaciju i znanje i roditeljima i nastavnicima, odnosno svom školskom osoblju. Jedna od tema kojim se uže bavim je upravo duhan. Između ostalog sam i predstavnik Hrvatske u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači nacionalni koordinator za duhan. Vodim nekoliko istraživanja koja su povezana sa uporabom duhana u mladih i u odraslih. I putem tih istraživanja zapravo dobijemo podatke da vidimo koliko je veliki problem pušenje, konzumacija cigareta i evo novih duhanskih proizvoda, e-cigareta, zapravo uporaba duhana i duhanskih proizvoda. Hvala vam puno na pozivu i hvala vam što ste prepoznali temu pušenja, uporabe duhana kao važnu temu, jer evo poslije vidjet ćete, govorit ćemo o posljedicama pušenja i kako nema sustava, nema stanice u organizmu na koje pušenje, odnosno duhan i duhanski dim ne djeluje štetno. Često se to zanemaruje i smatra kao, ma dobro, ajde pod normalno, on ili ona ono puši, pa bude presto. Međutim, pušenje je ozbiljna bolest, odnosno ovisnost o nikotinu je ozbiljna bolest, spada u bolesti ovisnosti, ima svoju MKB, znači šifru u međunarodnoj klasifikaciji bolesti, znači već samim time ovoga se može, kao kako ima šifra, ne znam, za karijes, tako ima i za poremeće ovisnost nikotinu. Znači, problem je veliki, a zapravo smo mi sami kreatori svoje i zubne putovnice i svog statusa, odnosno svog zdravstvenog stanja. Tako. Jer pušenje je jedan, samo jedan od rizičnih čimbenika za mnoge kronične nezarazne bolesti.
Hvala vam, docentice. Evo, vrlo ste mi zapravo skromno o sebi rekli. Ja kad sam čitala vaš CV, dakle kurikulum vaš životni, to je vrlo opsežno sa jako, jako, jako puno znanstvenih članaka, radova. Dakle, doista vam čestitam. Hvala vam, evo, u ime svih ovdje nas što tako brinete, osobito meni dragima, mladima, jer ja kažem, s njima se može puno poraditi, bitno im je približiti što to znači za njih da se zapravo na neki način nikad ne prihvate takvih jednih loših navika. Bilo da je to alkohol, bilo kakav narkotik, bilo kakav alkohol. Dakle, da oni shvate što to sve radi njima. A sad moje sljedeće pitanje, vrlo mi je to zanimljivo. Imate li kakve podatke, s obzirom da radite na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koliko ljudi zapravo puši u Hrvatskoj? Ne morate to reći brojčano, nego postotak nekakav, jel?
Pa ovako bi na prvu rekla, nažalost, jako puno. Jako puno, trećina Hrvata puši. Hrvatska je među zemljama sa najvećom prevalencijom svakodnevnog pušenja. Postoji nekoliko pokazatelja. Svakodnevno pušenje, trenutno pušenje, životna prevalencija, odnosno jeste li ikada u životu ovoga probali neki od duhanskih proizvoda i pušili cigarete. I evo, prevalencija svakodnevnog pušenja nam je 38%. Zadnje istraživanje koje imamo,
jako puno,
znači zadnje istraživanje koje imamo je rađeno putem Europske zdravstvene ankete, takozvana EHIS anketa. Ona između ostalih navika koje ispituje je jedna od navika i štetnih je i pušenje. Anketa se provodi svake 4 godine, što nam je dobro, jer onda dobijemo trend da vidimo zapravo gdje smo u odnosu i na ostale zemlje i gdje smo mi sami kao Hrvatska, gdje nam idu ti pomaci, da li imamo tendenciju rasta ili pada. I prema zadnjim podacima, znači od 2019. 21% odraslog stanovništva su svakodnevni pušači. To je od 15 godina nadalje. Od toga 26% muškaraca i 19% žena. Muškarci prednjače. Povremeno, znači povremeno kad ono tu i tamo, svako si sad, ta definicija povremeno, znači kako ko shvati što znači povremeno, to je 4% stanovnika. Od toga 74%, hvala Bogu, stanovnika ne puši, ali zabrinjavajući onaj postotak 22 do 30% onih koji svakodnevno puše, a to je navika. Vi ne možete promijeniti grad, ma dobro, možete i grad, ono zrak koji ćete udisati, prehrambene navike teško je promijeniti. Mi puno znamo i znanje, edukacija, to je ono što možemo prvo promijeniti i prvo naučiti. Ali navike i stavove, to je nešto što mijenjamo vrlo teško. I teško, mislim, to je bolest ovisnosti, ne bi se liječilo i ne bi bio takav problem da se lako odvikne od pušenja. Međutim, to je nešto na što mi možemo svojom voljom utjecati i promijeniti, odnosno potražiti pomoć. Jer niko nama ne gura niti cigarete, niti e-cigarete, niti nove duhanske proizvode. Znači, to je nešto što mi svjesno uništavamo svoje zdravlje.
Znači, po vama je tendencija rasta pušenja?
Pa mi smo uvijek, nažalost, negdje pri vrhu. Znači, po istraživanjima, mi smo uvijek, to je ne znam, 40-ak, 50-ak zemalja, uvijek smo među onih prvih 10, da ne kažem čak i prvih 5 u nekim dobnim skupinama, koji puno puše. E sad, imamo, do nedavno smo zapravo uvijek pitali pušite li cigarete. One klasične cigarete koje znamo već.
I duhan.
Duhan, da. Cigarete. Međutim, u istraživanju, evo sad ću ovo kad imam prigodu reći, istraživanje Global Youth Tobacco Survey. To je istraživanje koje se provodi već nekoliko godina u Hrvatskoj, koje 2016. je zadnje provedeno. Sad će biti ove školske godine, upravo sada u ožujku i travnju ide novi krug istraživanja. Uvijek je bilo pitanje koliko pušite cigareta, jel pušite svakodnevno, jeste li zapalili u zadnjih 30 dana, jeste koristili cigarete.
To je anketa jedna.
Anketa, da. Mm-hmm. I tu smo uvijek imali postotak 20-25%, 27%. Međutim, 2016. je prvi puta bilo postavljeno pitanje konzumirate li e-cigarete.
2016.
Tada, kad smo analizirali samo ona pitanja što se tiče glede cigareta, bili smo jako sretni jer smo imali 10% pad korištenja cigareta, konzumiranja. I tu smo rekli, joj, gledajte, ajme, stvarno 10% za 10% se smanjilo pušenje. I to je bilo ono, wow, super. Da. Kad vi pogledate taj grafikon, to vam je grafički, ono u stupićima puno ljepše, onako, vizualnije se pokaže. Prikaže i to naravno onda svi vide, ajme, imamo taj pad. Jedan pad. Da. Međutim, kad je došla obrada onog pitanja, je li konzumirate e-cigarete, točno tih 10%.
Ljudi su se zapravo prešaltali, ono rečeno.
Djeca, znači to su mladi, govorimo o mladima, 11, 13 i 15 godina, znači jednostavno su sad cigareta prešli na e-cigarete. E sad, ne mogu reći da li je tih 10%, tadašnjih 10%, jesu li oni prije konzumirali cigarete pa su prebacili se na e-cigarete ili im je e-cigareta bilo prvo sredstvo koje su koristili. Zašto? Tada upitnik nije bio tako sofisticiran, nije bio tako razrađen. Ove godine, ove val istraživanja ima puno detaljnije pitanja i dobit ćemo puno više podataka, preciznijih podataka, pa ćemo onda moći ovoga uspoređivati sebe s ostalim zemljama. Postoji još jedno, nekoliko istraživanja, ali evo, na primjer, ESPAD istraživanje koje se isto provodi svake 4 godine. Na tom istraživanju e-cigarete pokazalo se da je oko 40% djece, 16-godišnjaka, godišnjakinja, njih 40% je nekada u životu konzumiralo e-cigarete. Vi kad pogledate e-cigarete, vidite da su one lijepe, da su one privlačne, da oni imaju prekrasan, ne znam, oblik, dizajn.
Da, primamljivost jedna.
To je nešto što je primamljivo, nešto što je dostupno.
Marketinški trikovi.
A
recite nam, molim vas, evo kad već jako smo u tome e sve je danas popularno, što ima predznak e, ali molim vas recite što je to zapravo e-cigareta, što ona sadrži?
E-cigareta je zapravo jedan komad plastike. Znači, e-cigareta, postoji sad već treća generacija, znači to se toliko razvija brzo. E-cigareta su negdje 15 godina na tržištu, razvijaju se jako brzo, na samom dizajnu se radi. Znači, to je jedan uređaj, baterija koja zagrijava e-tekućinu. E-tekućine se kupuju posebno. E-tekućine imaju nekoliko tisuća okusa, znači kad je počela... Kad smo počeli sa istraživanjima e-cigareta, tada je to bilo recimo 8000 novih aroma i okusa. Danas, 2020. imam zadnji podatak, je oko 20.000 okusa u tekućinama. Te tekućine same po sebi mogu biti vrlo opasne, jer pogotovo što se u njih može svatko staviti valjda što hoće. Evo, imali smo i zadnji slučaj, jedan koji, dečkića koji se otrovao sa e-cigaretom jer je sadržavala THC, znači to je ovaj tetrahidrokanabinoid, znači derivat ovoga, bože, kanabisa, što je nedozvoljeno, što se uopće ne smije koristiti. E-tekućine... Ono kad vam marketinški trik, kad ste spomenuli, to je nešto baš kad vam kažu nije za djecu, djeca vam ne čuju ovo nije.
Nego čuju.
Nego upravo čuju aha je, a pogotovo ako pogledate na kioscima, na samim kioscima, evo ja sam na svoje oči vidjela te vejpovi i e-cigarete su doslovce kod blagajne. I još mame mlade, jer vi ako i ne znate, onda ćete pitati joj šta to tamo vam stoji tako. Na onom stalkiću ili kako. Znači, dostupno, primamljivo i nažalost nitko od trgovaca djecu ne pita dobro dušo koliko ti imaš godina, jel imaš ispod 18, jel ti to smiješ uopće kupiti. Znači, e-cigarete su nam zakonom o ograničenju uporabe duhana i duhanskih proizvoda jako dobro regulirane. One su izjednačene sa cigaretama. Mm-hmm. Znači, e-cigarete je zabranjeno koristiti u zatvorenom prostoru. Znači, konzumacija nema veze što sad to ne smrdi i nije oblak dima. Ali kod tih e-cigareta isto imamo nešto što se zove pasivno pušenje. Znači, to... nije samo vodena para kao što ovoga, konzumenti, odnosno ljudi koji koriste e-cigarete vole reći, ma joj, to je samo vodena para, nema štetnih sastojaka, međutim ima itekako štetnih sastojaka. Nije samo vodena para i također postoji nešto što se zove pasivno pušenje i kod e-cigareta. To što one nije takav intenzivan miris ne znači da nije štetno. Drugo, one su štetne po okoliš. Znači, to sam rekla, ono kad sam rekla komad plastike, to sam čisto da se ovoga bolje, da se bolje dočara. Što je, znači, to je kutica, ono, stane vam u ruku, može biti, ima, mislim, raznih ima, šteta što sad ne mogu ovoga možda pokazati, nemam slajdove, ali lijep je dizajn, krasno izgleda, sad ispada da reklamiram, ali nego samo hoću dočarati javnosti i slušateljima koliko je i duhanska industrija, znači oni koji proizvode grijani duhanske proizvode i industrija koja proizvodi e-cigarete, odnosno tekućine, vrlo lukavo, pametno, perfitno. 10 koraka da. Unaprijed osmislila dizajn. I oni stvarno lijepo izgledaju. Mislim, o ukusima se ne raspravlja, ali vi kad vidite, oni doslovce se mame, tako, mame da ih kupite. Pogotovo mene neće ovoga, da, ja se neću naučiti, neće me to fascinirati. Ali mlade hoće, a poglavito ovoga kako radim sa mladima, doslovce si ono kupuju po boji da im paše na odjeću, da im paše ono uz outfit, da im je to još kao jedan dodatni modni detalj, modni ono gadget koji ih još više zapravo čini među vršnjacima privlačnim. Žao mi je da je to tako, žao mi je za mlade, jer mladi ne znaju, mislim, svi smo bili mladi, prošli smo doba adolescencije i odrastanja, adolescencija je najturbulentnije razdoblje u životu, tražimo se, eksperimentiramo, sve normalno do neke granice, ali mlada osoba, mlad organizam, teško je mu je postaviti granicu.
Upravo u tim godinama će pobrati da. Sve ono što će negativno kasnije utjecati na njegov organizam.
Apsolutno. I to je najranjivije razdoblje. Najvulnerabilniji su, može ih se doslovce ono navući na svašta. Na svašta. I zato smo mi ovdje, zato je ovo i mi emisija.
Lijepo molim režiju i našeg Ivana da evo da jednu kratku pauzu glazbenu. Hvala vam, Ivane.
Tvoju su laču vjetrovi odnijeli na pučini daleko u lujama lomili, al oblaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, on te ljubi. S tobom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli, da ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora, lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima k sebi, tvoje duši daje luku. Kad tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sav strah, odbaci tugu, Bog je s tobom, on te ljubi, s tobom uvijek ostaje. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Odbaci sav strah, odbaci tu. Neka druga mora lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima k sebi, tvoja duši daje luku. Bog te opet prima k sebi, tvoja duši daje luku.
I ovog trenutka jasno želim pozdraviti i zahvaliti svojoj suradnici, magistri Marijani Radić Vuleta, koja evo jutros ima svoje obveze na fakultetu, naime ona je na specijalizaciji obiteljske stomatologije, pa ju pozdravljam ako slučajno sluša. I naravno u režiji Josipa, evo lijepe glazbene brojeve nam stavljaju, baš nam je ugodno i lijepo s vama. Hvala vam. Draga docentice, evo, idemo sad na ono, znamo što je, znamo da je štetno, znamo, što kažu, detektirali smo problem,
da.
Ali kako da. Krenuti u populaciju sa jačim opismenjavanjem, kako djeluje i što čini organizmu jedan takav pripravak bilo kojeg oblika duhana, bismo li trebali krenuti već u niže razrede osnovne škole? Znači, po meni, već su djeca s 10 godina prilično danas onako, kako bih rekla, znatiželjna i moramo ih, tako je, mi njih moramo zapravo kroz tu nekakvu, ajmo reći, za njihovu dob zgodnu prezentaciju gdje će oni vidjeti, aha, to se nudi, gle, ovi koji su to radili, što im se događa, pa ja to ipak ne bih ni probao. To je nama nekako intencija. Molim vas, evo dajte nam malo par rečenica o tome, a naravno da bi najče trebalo djelovati ono 6. 7. i 8. razred, pa onda kroz srednju. Već kad dođu ljudi na fakultet, ako nisu do tada shvatili, ja mislim da je to veliki problem, da moramo djelovati kao društvena zajednica, osobito mi liječnici. Ja konkretno na svom poslu, u svojoj ordinaciji, naravno svaki taj konzumacija svakog tog proizvoda se jako vidi na oralnoj sluznici. Ona je suha, ona je beživotna, nekako bljedunjava, žučkasta, nikakva. Dakle, tu se vrlo lako prilijepi i nekakva, ne daj Bože, prekanceroza, odnosno kanceroza. Znači, moramo biti ozbiljni. Barem mi koji možemo djelovati na i krenuti, zarotirati te dobre priče, ući u škole, ući, naravno, prvo što ja uvijek kažem, bitno bi bilo educirati edukatore, što znači ući u škole, pronaći ako nema zdravstvenih voditelja, a onda i razrednike, i oni su nam korisni, kroz onaj sat razredne nastave, pa puštati prezentacije, mislim da je to jako, jako dobro, pa molim vas evo na tu temu, na malo recite.
Da, evo, jako ste lijepo rekli, točno tako, edukacije nikad dosta. Treba početi u što ranijoj dobi, zapravo što se i čini, ali kroz kurikulum na nastavi prirode, pa tako biologije je. Poslije. Pušenje se tumači i razgovara u sklopu ostalih ovisnosti. Ja znam da je teško u svakom razredu jedan sat kroz školsku godinu posvetiti možda pušenju i nikotinskim proizvodima. Ali zato postojimo mi, postoje naše kolegice iz školske medicine, specijalistice školske medicine, koje vrlo vrijedno i marljivo rade i jedna od tema, uz pregrš tema koje predaju putem zdravstvenog odgoja, upravo i ovisnost. Po meni je važno djeci prilaziti na različite načine. Kada djeca imaju pred sobom nastavnika, profesora koji im predaje i druge teme, oni će to sigurno dobro ispredavati, objasniti, ali već kad neko dođe sa strane, evo je moje osobno iskustvo, zvali su me u nekoliko osnovnih škola, pedagozi škole, nebitno ravnatelji, nije važno, ali su prepoznali upravo problem uporabe nikotinskih vrećica, koji ćemo se kasnije dotaknuti, ali pušenja i konzumacije cigareta i nikotinskih vrećica. I imala sam osjećaj ja kao nova, kao netko koga još nisu vidjeli i upoznali, koja dolazim sa strane struke, koja dolazim ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao nešto što nekoga koga su stvarno doživjeli, koga su slušali sa pozornošću, ne samo djeca. Bilo je škola gdje su jako lijepo organizirali tribine, pa su onda došla djeca, to su bili 7. i 8. razredi, i njihovi roditelji. Nakon toga, nakon mog izlaganja, kad krene ta diskusija, vidite zapravo koliko su ljudi neinformirani, evo sad konkretno o novim proizvodima, odnosno o nikotinskim vrećicama. I meni je jasno
što
da roditelji
ne mogu, što je to, doktorice?
Ne mogu pratiti u sve poslove što rade. Što rade
djeca im u nekom momentu ali, kao da malo pobjegnu ispod radara. To je taj neki djeca, moment. Znate, kad su, oni su inteligentna bića, oni znaju svog roditelja, oni naravno znaju i kako ga na neki način može i malo izmanipulirati. Ali majke su danas prezauzete, posebno ako je u nekoj ostvarivanju nekih karijera.
Da, da,
tu smo možda svi malo zakinuti i mi majke i djeca. Za majke sve je to nekako povezano, ali mislim da djelovati na savjest, na svijest. Evo svim ovim aktivnostima koje se događaju, evo i kroz ove naše nacionalne programe, zapravo uvijek želimo posvješćivati. Želimo da toga svega bude puno manje. Mi smo sada jedna, ajmo reći, europska zemlja, moramo ići u korak sa svačim, ali i napretkom i naravno prosvješćivanjem svime time, ali mi smo... Uvijek moramo govoriti jedan mali narod koji se možemo urediti. Mi smo narod koji se može urediti. I zašto bismo imali toliko bolesti, toliko kroniciteta, koji je posljedica, evo, otvoreno govorimo, i pušenja. Sad nam nešto o nikotinskim vrećicama koje su se, kao da su, ono,
da,
neka eksplozija. Što je to?
Ispričat ću priču o nikotinskim vrećicama vrlo kratko. Samo bi se osvrnula na ovo. Naša djeca su jako pametna, jako inteligentna i imam osjećaj da su nekoliko koraka ispred nas zahvaljujući društvenim mrežama. Ta brzina kojom su im informacije dostupne i kako oni dolaze do informacija, koji je izvor informacija, vrlo često mi odrasli si ne možemo niti zamisliti. Tako. Koliko oni brzo dođu do podataka, brzo do informacija i zapravo se informiraju puno prije nego mi. Zapravo djeca uče nas.
Točno, što se djeca
uče nas. Kako je došlo do nikotinskih vrećica? Znači, u doba korone, kad su bili zatvoreni lockdowni, škole su se održavale na daljinu, online, svi znamo kako su to bila nesretna vremena i vrlo teška i zahtjevna. Dobili smo poziv iz škole, kod nas na zavod, na službu, da su se u školi pojavile nekakve čudne vrećice i da su ispod klupe našle profesorice, nastavnice, pripravke, znači vrećice u kojima je bio bijeli prah. I šta vi mislite, ono, šta je to, jel to djeca koriste? Onda smo išli istraživati i zapravo smo došli do
rezultata. Kad se to pojavilo kod nas na tržištu?
Pa, konkretno prije 3 godine smo mi uopće doznali za te nikotinske vrećice u smislu da smo dobili upit da su se pojavili u školama.
I one se legalno prodaju.
One se legalno prodaju, međutim, nikotinske vrećice su siva zona. Znači, oni nisu niti jednim zakonom regulirane do sada. Niti zakonom o hrani, niti zakonom o ograničenju uporabe duhanskih proizvoda. Nikotinske vrećice nisu snus. Ljudi vrlo često brkaju sa snusom. Snus su listići duhana koji su zabranjeni, znači snus su listići duhana u vrećicama, zabranjeni su u svim europskim zemljama, jedino su dozvoljeni u Švedskoj. U Švedskoj su registrirani čak kao hrana, ali je tu isto jedna zona, jer hrana je nešto što žvačete pa progutate, da, to je hrana, a snus se... listići duhana u vrećicama se stavljaju na sluznicu desni između, na bukalnu sluznicu tako između
je,
gornje usne.
Između obraza i,
da, obraza. I otapaju se. Međutim, ispod toga
obraza,
nema kod
da.
Nas. Nikotinske vrećice, ja bih rekla, su još gora stvar, jer je to dehidrirani nikotin. Na kutijama pakirane su, znači, 18 ili 20 malih vrećica. U kuticu izgleda kao kutija, ono, škatula, kao kutija od bombona. Mogu se kupiti na kioscima, još gore što sam na svoje oči vidjela, mogu se kupiti u kafićima. Doslovce na onom cjeniku gdje piše cijena čaja ili ne znam cijena soka od naranče, nebitno, piše i strašno. Ti proizvodi, znači, koji su dostupni, koji možete kupiti. Zašto su te vrećice opasne za djecu? Vrećice u sebi sadrže jako puno nikotina. Jedna nikotinska vrećica ima 20 mg nikotina, a jedna, to je kao jedna kutija cigareta.
Da je odjedanput popuš.
Da je odjedanput.
To je
ali
toliko toksično.
Da nije 20, da nije jedna kutija cigareta, neke 5 cigareta. Znate, vrlo često se ljudi hvataju, aha, rekli ste da je to 20 cigareta, a to baš nije tako, jer ima proizvoda koji imaju manje. Ma mislim, vi možete stvar okrenuti na jedan ili drugi način, ovisno iz kojih cipela gledamo.
Točno.
Ali nema uopće diskusije da taj proizvod nije štetan. O tome uopće tu nema uopće prostora. Proizvodi, e-cigarete, grijani duhan, nikotinske vrećice su štetne za djecu. Ajmo opet na djecu, jer oni su mi nekako najviše na srcu. Oni su ti koji uče.
Možemo,
oni će jednog dana biti odrasli
nosioci
ljudi
društva,
koji će imati te navike koje su stekli u mladosti. Odnosno, od dječje dobi. Nikotinske vrećice poglavito su, znači, opasne za djecu. Zašto? Jer djeca mogu staviti jednu, dve, tri, pet, vi to ne možete kontrolirati. U svakom slučaju, ispod 18 godina bi se taj proizvod trebao zabraniti, jednako kao i cigarete i drugi proizvodi.
I ove koji to prodaju.
S tim da radimo na tome, ali treba vremena, treba proći, znači nije lagano mijenjati zakone, postoji nešto što se zove zakonska procedura koja se mora poštovati, ali naše ministarstvo, naše, kad kažem naše, mislim na ministarstvo zdravstva, je to prepoznao kao prioritet, kao važan problem. I naš ministar, profesor Beroš, jako dobro zna i taj problem je shvatio kao prioritet i stvarno vrlo kooperativno, brzo surađuje i sa ostalim ministarstvima. Znači, nije nikad samo jedan dionik u igri.
Da, vaše ministarstvo znanosti, ministarstvo zdravstva.
Da, ali je problem je prepoznat, na rješavanju problema se radi, ali ništa ne ide preko noći. Vi rezultate preventive i ne možete vidjeti preko noći. To je možda malo za nas javnozdravstvenjake frustrirajući, rezultate svoga rada nećemo vidjeti danas, sutra, nego mora proći 10-20 godina da bi vidjeli ono što smo radili. I mi ja cijeli svoj radni vijek radim u preventivi. I važno je, naravno, upornost, edukacija, osvješćivanje stanovništva, koliko je to važno. Jer mi, naravno, ima puno drugih rizičnih čimbenika i svako od nas govori o svom problemu. Ali stvarno, kad sam ja učila, kad sam bila student, onda je pušenje bilo rizični čimbenik za 11 bolesti, 11 karcinoma. Danas je to preko 30 bolesti. Preko 30 bolesti. Ako gledamo umrle, godišnje 9000, oko 9, nemojte me za riječ, ali 9000 smrti je povezano sa pušenjem. Naravno, neće, kad mi neko kaže, joj, moj deda ima 90 godina, puši cijeli život, nije mu ništa. Ma ok, super da mu nije ništa, hvala Bogu da mu nije ništa. Ali pogledajmo one jadne ljude.
Statistike, mislim, sve
statistike
govore.
Ili, pa, ne znam, godišnje imamo 3000 karcinoma pluća, 90% njih je povezano sa pušenjem. Znači, problem
isto tako
je sve
i karcinoma oralne sluznice, isključivo cigareta i alkohol. Mislim, to se zna koji su NOX.
A da ne kažem sada grijani duhan i nikotinske vrećice će sigurno imati posljedice na usnu šupljinu. Mi to još sada ne znamo, nemamo još tih podataka, nemamo povezivanje oralni karcinom.
Zato neka idu ankete pa da vidimo, pa jednostavno da vidimo ako su ljudi kod anketiranja iskreni. I tu imamo sigurno ljudi koji neće reći sve.
Da, kod tih anketiranja, mislim, iskrenost je uvijek pitanje u životu i poštenje, to je, nije samo kod anketiranja.
Velika dimenzija.
Velika, o tome bi mogli još N emisija napraviti o iskrenosti i poštenju, ali gledamo na te, ono statistički, pa i druge zemlje tako, ono, da ne kažem pod navodnicima, lažu ili ne odgovore točno, ali mi smo uvijek tu negdje, znači kad vi gledate svake 4 godine, pa ne lažu valjda baš svake 4 godine,
je.
Ali to je nešto što se uzme u obzir, to je nešto što se zove bias kod istraživanja, ali evo, mi vjerujemo u, ovoga, u našu djecu i da ovoga prilikom anketiranja da su iskreni i pošteni. I našim anketarima, evo sad se jedno veliko istraživanje, Global Population Survey, znači GPS, mm-hmm. kratica, se provodi, odnosno pri kraju je. To je bilo mukotrpno anketiranje, ali zašto? Nama je to važno, ne zato da bi mi anketirali pa bi mi sad, ne znam, pisali znanstvene radove i da mi sami sebi radimo istraživanje, nego da vidimo gdje je naša populacija, gdje je naš hrvatski narod u odnosu na druge zemlje, gdje je naš hrvatski narod bio prije 4 godine, gdje je sada, kako bi mogli raditi neke projekcije, gdje ćemo biti, koji su nam ciljevi za 5 godina, kad radimo akcijske planove, kad radimo strategije, gdje ćemo biti za 5 godina, gdje ćemo biti za 10 godina, koliko će se taj postotak smanjiti, kakav će biti utjecaj rizičnih, odnosno štetnih, rizičnih čimbenika, kakva će biti štetni učinci na naše, na naše zdravlje.
Ivane, jedan lijepi glazbeni broj, molim. Pa evo, draga docentice, u SAD-u su 2020. dakle gotovo prije 4 godine, službeno priznali EVALI, bolest pluća izazvanu vapingom. Je li u Hrvatskoj priznata ta dijagnoza ili neka druga koja se odnosi na oštećenje pluća izazvana korištenjem e-cigareta?
Da, evo, u Europi do sad nisu zabilježeni slučajevi povezani sa EVALI. Znači, to je Lipoidna pneumonija, to je novi entitet koji se primijeti upravo kod onih koji puše e-cigarete. U Hrvatskoj se pojavio problem kada su korisnici udisali dim stvoren grijanjem preparata, što su se pojavili na tržištu kao različiti osvježivači zraka, a zapravo su sadržavali kemijski modificirani THC. A sami zapravo stručnjaci nisu sigurni, nemamo još dovoljno dokaza, jel e-vali direktno povezan sa korištenjem e-cigareta. Međutim, u Americi, znači to oko 2020. 2019. Su prvi puta otkrili, bilo je oko 700 slučajeva, ali 68 smrtnih slučajeva. Sad, ja bih rekla, ako toga nije bilo takvog oblika lipoidne pneumonije, vrlo vjerojatno je da je ona povezana sa uporabom e-cigareta. Znači, to je samo jedna dijagnoza, jedan entitet. Što će biti u budućnosti, to ćemo vidjeti. Nadam se, daj Bože dragi, da ne bude ništa, ali bojim se da učestalom konzumacijom, kao što i kad cigarete, nismo mi znali ni da su cigarete štetne, mislim, nego je trebalo proći 30 godina da bi se karcinomi pluća povezali sa uporabom
pa
cigareta.
Upravo ja, sada mi je palo nešto na um, pa danas je dosta pneumonija i liječe se pneumonije. Može li to biti povezano i s ovim? Jer gledajte, baš juvenilne pneumonije, dakle od 12. godine nadalje puno, puno ležećih po bolnicama od tog, nažalost. Evo.
Ne, pušenje je sigurno rizični čimbenik kod pneumonija, kod kroničnih opstruktivnih bolesti, kod asme, kronična opstruktivna bolest pluća,
tako.
Asma, kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, pa mislim nema valjda karcinoma koji nije povezan sa pušenjem. Tako da, naravno da je najčešće pluća, ali tu su pluća, bronhi, usna šupljina, dojka, debelo crijevo, mokraćni mjehur, ma mislim...
Da. I jako. Sada, kažem, ovaj proces zdravstvenog opismenjavanja kroz koji smo prošli, ali ono što je najbitnije i što ljudi sad od nas očekuju, da im kažemo ako žele, kako mogu prestati, kome se javiti. Svjesni su, ljudi su svjesni, ali taj duh ovisnosti, on vlada. Znate,
da,
teško ga je maknuti.
Je teška bolest. Znači, problem kod ovisnosti je što je taj učinak zadovoljstva se javlja odmah i sada. Nema odgode, nego vi konzumirate proizvod XY, za 7 sekundi zapravo osjećate to jedno zadovoljstvo i ugodu.
Točno.
Znači, ljudi,
da.
Ne puše, nikotin je čak veli da jače adiktivno sredstvo nego heroin. Znači, veća je ovisnost,
tako je,
o nikotinu. Da je to tako jednostavno, onda bi naše škole nepušenja imale puno bolje rezultate u smislu odvikavanja. Postoje preparati na tržištu koje se koriste za odvikavanje, koje se mogu kupiti u ljekarnama, naravno mora ih prepisati liječnik, ali nema pušača koji se želi odvići. Znači, to je prvi korak zapravo da sam pušač donese odluku da želi prestati pušiti. Znači, nema pušača koji ne može potražiti pomoć. Postoje škole nepušenja u svakom županijskom zavodu za javno zdravstvo, koje mogu pružiti pomoć. Zapravo ne bi trebalo uopće čuti da joj, ja se nemam kome javiti. Imate se kome javiti, imate se javiti epidemiolozima, liječnicima obiteljske medicine, sigurno će vas uputiti stručnjacima. Naravno, mi medicinari ne znamo svi sve. Ja nisam kirurg, ja ne znam operirati, ali znam druge stvari.
Koji kirurg ne?
Mislim, sad sam, palo mi na pamet kirurg, samo radi ono ilustracije.
Tako.
Ali tko želi, uvijek može potražiti pomoć i mi se svi znamo, mi smo mala zemlja i znamo točno gdje koga možemo ovoga potražiti, uputiti. Hvala Bogu, internetom se svi služe, samo tako da u tipu je odvikavanje, županijski zavodi za javno zdravstvo, naći ćete i kontakte, i mailove, i telefone, znači nije da pomoć, nema samo taj jedan prvi korak. Evo, ove godine je Uskrs rano, pa je tako i prvi dan korizme rano, znači 14. veljače je Hrvatski dan nepušenja. Znači prvi dan korizme kada se svi nečeg odričemo, evo idealna prilika da kažete cigaretama ne, da kažete e-cigaretama, duhanskim proizvodima, da donesete odluku da ćete na taj dan prestati pušiti i izdržati barem ovoga do Uskrsa, koliko 40 dana, koliko traje korizma, to je idealna prilika. Evo i Hrvatski zavod i Ministarstvo zdravstva će povodom tog dana održati okrugli stol, predavanja, tamo će bit će javnost pravodobno informirana. Moći će, znači materijali su dostupni na internetu, naša predavanja su dostupna na internetu, kontakti. Evo, pozivam vas da svi, ono, ko se želi, a vjerujem da se mnogi pušači žele odreći, ali je zaista to teško i mi ih razumijemo.
Nije lagan put, ali ako je jaka odluka, može se.
Volja, znači sa voljom, kad je volje, ima i načina.
Tako. Hvala vam puno, draga docentice. Mislim da su snažne poruke otišle u javnost. Hvala vama, dragi slušatelji i gledatelji. Sigurno ste dobili kvalitetne informacije. Molimo vas i ovim putem apeliramo. Ako i malo snage i volje imate, možete to riješiti. Možete riješiti pušenje, maknuti čvrsto nogom, zgaziti onaj zadnji opušak i reći ne više. Hvala vam puno na slušanosti, hvala osobito našem cijenjenom pateru. Pater Fridl je tu bio onako, ja uvijek kažem, jedan čovjek koji nas je doista pustio da govorimo o ovome onako s ljubavlju, očinski, i da idu informacije već 3 godine, 3. godina, dakle ide ovo zdravstveno opismenjavanje koje je in u cijelom svijetu. Pa evo, hvala vam, preporučite ovu emisiju svojim prijateljima, imate u arhivi, dakle Radio Marije, može se poslušati ako niste ovaj tren bili s nama. Hvaljen Isus i Marija, ostanite nam zdravi. To je naša volja i želja. Hvala vam.
Zahvaljujem tvojem imenu za tvoju dobrotu i vjernost. Sve ti si uzveličao, obećanje svoje, obećanje svoje, neka ti zahvaljuju svi kraljevi zemlje, kad čuju riječi usta Jahve, ti život mi čuva.